Rodania. Rodania.
Søndag køres forårets sidste monument. Vi ser frem mod Liège-Bastogne-Liège sidste udsendelsen, men inden da kan du glæde dig til masser af andre nyheder og analyse fra cykelsporten. Jakob Fuglsang fortsætter med at imponere og fortsætter også sit parløb med Julian Alaphilippe. De kom sammen til mål i både Amstel Gold Race og Flèche Wallonne. Alexander Kamp blev en flot nummer 8 i Brabantse Pijl, der i øvrigt blev vundet af wunderkind Mathieu van der Poel, som ja, i øvrigt også vandt Amstel. Victor Campenaerts gjorde det umuligt at stjæle timerekorden fra Sir Bradley Wiggins. Campenaerts blev den første til at køre over 55 km på en time. Og Annika Langvad fortsætter med at imponere på landevejen med topplaceringer i både Amstel og Flèche Wallonne, og så har Tour de France indført nye bonussekunder. Tak til alle, der allerede har støttet Veluropa Podcast på tier.dk. Vi har på rekordtid krydset 60 gode samaritanere. Kan du lide det, du hører, så kan du også støtte Veluropa Podcast. Det foregår på tier.dk, og du støtter med et valgfrit beløb. Meld dig til på tier.dk, eller følg linket på veluropa.dk, så donerer du dit beløb, hver gang der kommer en ny udgave. Og det der tier.dk, det staves 10 med tal, og så er.dk. Mine støtter, eller vel nærmest søjler, er som altid Kim Plesner og Stefan Djurhus. Velkommen til de her.
Tak. Tak.
Stefan, altså vi må bare tage hatten af for Fuglsang. Han er for sindssyg for tiden.
Ja, det er helt vildt. Altså, jeg tror aldrig, vi har set ham så god. Og vi så ham sidste år have sit bedste år nogensinde, ikke? Og det han bare forbedret i år, så det er helt vildt.
Vi taler meget mere Fuglsang lidt senere. Kim, vi taler også Liège-Bastogne-Liège, og i den forbindelse, der har du gang i et eller andet helt vildt projekt på caféen.
Ja, det bliver vanvittigt nu.
Det bliver vanvittigt nu?
Ja, det gør det.
Jamen, jeg glæder mig til, hvad så?
Jamen, vi Storjan, han kommer jo som sædvanligt, når der er mad i sigte, og det kan han godt lide at lave. Og så kører vi...
Så lærer halvdelen, spiser halvdelen.
Ej, det er nu, jeg når med ølen. Nå, La Redoute-gryden bliver sat i spil nu.
Ja.
Først opfandt vi jydekroissanten, nu kører vi La Redoute-gryden, og med nogle pomfritter, og så selvfølgelig bastogne-kiks til eftermiddagskaffen. Ikke? Og der er rent faktisk ikke udsolgt. Det er jo helt sensationelt.
Vi sidder her på torsdag.
Det kommer lidt an på, hvad er der i Redoute-gryden egentlig?
Der er meget kød.
Okay.
Det er perfekt. Vi sidder her torsdag. Løbet køres søndag, så du kan altså stadigvæk nå at sikre dig en plads til vores store Liège-Bastogne-Liège arrangement på Veluropa Café på Frederiksberg. Og det gør man som så vanligt, Kim, på enten Facebook eller...
Ja, man kan godt gå ind på begivenheden på Facebook, men billetterne købes på veluropa.dk, webshop.
På webshoppen. Podcasten her, den kan du som altid finde på iTunes, SoundCloud, Spotify eller i din foretrukne podcast-app til Android. Husk at abonnere på Veluropa Podcast og giv os også gerne en anmeldelse, nu du er derinde. Vi nærmer os så småt 500 anmeldelser, de her, og det er sådan en milepæl, som jeg håber, vi snart når. Så sidder du derude og lytter med, så abonner gerne og altså lige skriv en anmeldelse også, og giv os gerne nogle stjerner, og allerhelst naturligvis 5 af slagsen. Husk, at du kan følge os på Twitter og Instagram. Det sker på snablag Veluropa og på facebook.com/Veluropa. Mit navn er Claus Elming. Du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Shimano. Jakob Fuglsang har været flyvende i foråret, og i søndags kom han på podiet i Amstel Gold Race. Kort før mål blev han og hans tro følgesvend her i foråret, Julian Alaphilippe, indhentet af en gruppe forfølgere. Hjemmebanefavoritten og cyklist extraordinaire Mathieu van der Poel vandt spurten foran Simon Clark og så med Fuglsang på tredjepladsen. Stefan, det her det blev sådan et helt gennem vidunderligt, men også et mærkeligt opløb og en mærkelig afslutning, fordi Fuglsang og Alaphilippe ligger til at komme alene til mål, og så går der taktik i den. Fuglsang fortalte efterfølgende til TV2, at det var en brøler at lade forfølgerne komme op, og så ender det hele med, at Mathieu van der Poel han vinder.
Ja, altså det slår mig lidt, fordi at det er jo en brøler i det, han opdager, at han slog Alaphilippe på stregen. Fordi han, altså, der er det går op for ham, at hov, jeg havde faktisk en chance. Vi ser jo faktisk, det er Fuglsang, der er den stærke her af de to. Og Alaphilippe, han ved godt, at han skal passe lidt på sig selv. Og der er det samarbejde, det smuldrer lidt. Når Jakob begynder at angribe ham, så er det, at Alaphilippe tænker, okay, du angriber, så lader jeg være med, så kører jeg kun på 70%, eller sådan noget, altså noget den dur. Og så går samarbejdet jo helt i stå. Og Jakob, han er lige blevet slået af Alaphilippe i Strade Bianche, ikke? Så han ved jo godt, hvordan styrkeforholdet er. Så det er det, han må gå ud fra. Altså, fordi han er jo ikke blevet en sprinter overnight, og Alaphilippe, han ser ud til at være stærk nok. Mm. Der er noget snak mellem dem. Det ser ud til, jeg tror, det var Rolf, der sagde, at jamen, han siger, eller var det Chris, der sagde, jamen, han siger, at han har krampe og sådan noget. Ikke? Så, og det synes jeg bare var lidt sjovt, fordi at enhver cykelrytter kender det der med, når der er nogen, der siger, at de har krampe, altså det stoler man aldrig på. Mm. Altså, den falder du i én gang, og så den fælde falder man i én gang, og så aldrig igen, ikke? Men det var også en meget forvirrende finale, hvor at vi anede jo ikke, hvor langt, og det vidste de jo heller ikke selv. Altså deres tider, det gik jo, de var jo forsinket på en eller anden måde, tror jeg. Så de tror, de ved jo ikke, hvor langt
Kwiatkowski efter. Altså Fuglsang siger til TV2 efterfølgende, at han beder sin hjælper og sin følgervogn om at give ham tider, sådan så han hele tiden kan holde dem på behørig afstand. Og kommer de i nærheden, så vil han slå til og sætte farten op. Mm. Og da så følgebilen siger, de er 20 sekunder væk, så siger Fuglsang, nej, de ligger lige bag ved os. Ikke? Så der er jo helt klart en eller anden form for miskommunikation der, og det brokker han sig lidt over også efterfølgende Fuglsang.
Men jeg tror ikke, det er en miskommunikation. Jeg tror, det er fordi, at tiderne måske ikke er opdateret. Altså, nogle gange,
eller
så går
de
der
tager fejl. Det, for der lå jo, var det Kwiatkowski og Trentin, der lå lige bagved. Men måske har de tider, de har fået været ned til
Trentin eller
Fantapol-gruppen. Ja. Og så har de lige glemt dem, der var på mellem.
Men det er jo de tider, man, når man sidder i bilen, altså man er jo heller aldrig sikker. Altså, de sidder,
man er afhængig af TV'et. Eller man er afhængig af TV'et eller tur. Eller
de har jo en mobiltelefon eller et eller andet, de sidder og ser på, ikke? Og så får de jo radiotur, og så de har jo heller ikke alle informationer. Så de giver jo de tider, som de har. Og det er jo ikke altid, det ved man også fra TV, at hvis man selv tager en tid, så er der lidt forskel. Og
det er kun, hvis Rolf tager sin egen tid.
Ja, det gør han jo tit.
Så kan man være sikker på det.
Men altså, er det en fejl af Jakob Fuglsang at sætte farten så meget ned? Kan han overhovedet gøre andet i den her situation? Fordi han jo selvfølgelig er i tvivl. Ikke bare i tvivl, men nærmest overhovedet ikke tror på, at han kan slå Alaphilippe i en spurt.
Jamen, jeg synes jo faktisk, at det var det helt rigtige. Og netop så bagefter, så siger han, nu er det så alligevel en fejl. Fordi jeg synes jo egentlig, eller nu kan man så forstå, at han gjorde det kun på grund af de meldinger, han fik. Han gjorde det ikke af sådan rent taktisk årsager. Og jeg synes jo faktisk, at han kørte den helt rigtigt, fordi altså, han tæver stadigvæk. Altså nu ved jeg godt, at han slog ham så i spurten. Men hvis Alaphilippe havde kørt om sejren, så tror jeg stadigvæk lige, at Alaphilippe havde nappet ham. Ikke? Og det kan man aldrig nogensinde vide, men det må så være det, jeg tror. Men det, altså, det, for mig var det glædeligt, at han siger, jeg gider ikke køre til mål med dig nu igen. Ja. Og så får du sejren ligesom Strade Bianche. Han er nødt til at lave et eller andet, der ødelægger den rytme, eller hvad skal man sige for Alaphilippe, og sige, prøv at jeg er pisse ligeglad så. Så bliver vi bare hentet. Ja. Og der er han nødt til at være den, fordi det er ham, der ikke vinder 9 ud af 10 gange, når de kommer til stregen.
Og det er også den eneste fejl, som jeg ser. Altså jeg synes, det er det rigtige, fordi han har lige fundet ud af, hvordan styrkeforholdet er. Skulle han køre cykelløbet igen, så har han gjort det samme, tror jeg. Men den eneste fejl, jeg synes, der er, det er, at han faktisk tøver lidt. For det ender jo med, at de bliver hentet på stregen. Så enten så skal han sige, okay, jeg går all in, nu angriber jeg hele tiden fra nu af. Mm. Altså, så nu angriber jeg 10 gange ind mod stregen, hele tiden. Fordi at hvis han er så færdig, som han er, så skal Jakob være sikker på, at det er den 11. spurt, når de når stregen, og ikke den 3. Mm. Altså, så han ved ikke rigtigt, skal han vente, eller skal han angribe, eller hvad skal han gøre, så han er selv lidt i tvivl, og det kan jeg godt forstå, men han bliver nødt til, nu ved han jo godt, nu er han blevet klogere på det hele, så nu kommer vi til at se en anden Fuglsang i Liège, hvis de kommer i en samme situation. Men han er selv lidt i tvivl om, hvad skal han egentlig gøre? Han prøver at angribe 2 gange, det er ikke nok. Så går der taktik i den, men det var for sent på det tidspunkt at lade der gå taktik i den. Mm. Så skulle det have været længere udefra. Fordi...
Men det er også bare, vi må også bare erkende, at det er, nu kan vi sidde og snakke herfra til solen går ned. Men det er bare noget lort at komme til mål med Alaphilippe, altså det er det, medmindre man er Van der Poel, så er det lige meget. Ja. Men det er bare noget, altså det er bare en ubehagelig rytter at komme med, fordi netop uanset hvordan han ser ud, om han ser ud som om han er krampe, eller han ser ud som om han måske lidt færdig, det har næsten aldrig været i de der situationer, så får han lige til sidst alligevel. Ikke?
Men det der også er med Jakob, det er først nu han begynder at køre efter sejren, altså for at være helt ærlig, i Strade Bianche, der tog han ham med, velvidende at han havde smalle chancer for at vinde den her. Mm. Og det finder han ud af nu. Nu er han pissegodt kørende. Nu vil han gerne prøve at vinde. Ja, altså et af de store løb her, ikke?
Og det taler vi om også lige om lidt, fordi lidt senere i udsendelsen, så skal vi også tale om Flex Wallon, hvor han var endnu tættere på at vinde. Ja. Mange ting også tale om her med Amstel. Stefan, du har siddet der. Da de kommer, Fuglsang og Alaphilippe, da de kommer frem med mål, og de kan se det her tog komme blæsende bagfra, der ved de også, at det tog, der kommer der, de har brugt en frygtelig masse kræfter på at komme op, og har siddet på pumperne de sidste 20-30 minutter for at komme op. Starter Jakob sin spurt der for sent? Hvis han starter den tidligere, kan han nå at komme med og måske endda slå det der jagtende koppel, der kommer?
Altså, hvis Jakob havde startet sin spurt tidligere, så havde han kommet ind, så havde han måske tabt til Alaphilippe på stregen, fordi han åbner en tidligere spurt. Men han havde jo muligheden for at køre ind som nummer to. Men jeg tror ikke, det er nok for Jakob, og det er derfor, han er sådan lidt splittet, fordi han ved godt, den her spurt vinder jeg ikke. Men det er altid noget lort, når der kommer en større gruppe op bagfra, fordi de vil aldrig have brugt lige så mange kræfter, som de har ude i front. Hvis det er noget andet, hvis Kwiatkowski han kæmpede rigtig meget for at lukke det hul, så stor en trussel er Kwiatkowski ikke, når han har lukket et hul over, hvad er det, 15 km?
Ja, han ville også bare gerne hjem på podiet, kunne man se. Han sad bare to.
Han vidste godt, at så snart han hentede dem, så kørte han direkte forbi, og han har ført. For han vidste godt, jeg er for træt til at vinde den her spurt, og han skal slet ikke tænke på en spurt. Fordi de andre, der er gået taktik i den, de har ikke kørt hårdt i 10 km. Så de har klart en bedre spurt på det tidspunkt. Men den store gruppe, den skal de helt klart være bange for. Og der tror jeg, at de begge to bliver taget lidt på.
Jamen, de kommer for sent op, ikke? Også i forhold til Jakob. Hvis Jakob skal lave noget ballade med det der, så skal han have den gruppe op tidligere, så det giver en masse postyr og usikkerhed. Også for Alaphilippe, så kan Alaphilippe ikke kontrollere det. Hvis de var kommet op, lad os sige, 3 km før mål. Og så havde han en eller anden chance med, at hvis han så var så stærk, som han er, hvis han så kører væk, og så kan de sidde og kigge på hinanden nede bagved. Og så har han chancen for at køre væk. Men det har han ikke, hver gang han kun sidder med Alaphilippe, fordi så kører Alaphilippe jo bare efter ham hver gang, og sætter sig i hjulet på ham. Så den er meget sværere en mod en, end egentlig en gruppe. Den er så også relativt svær, når det er Van der Poel, der kommer op. Kan man sige, ikke? Men,
ja, hvis ikke han havde været i gruppen, så kunne det så godt være.
Ja, altså,
så tror jeg faktisk, de var blevet 1 og 2. Det er ham, der ligesom trækker os sammen med Clark op på andenpladsen.
Amstel Gold Race naturligvis et hollandsk løb. Matthew Van der Poel, den nye store helt på den hollandske cykelhimmel. Her kommer han ind, han er stor favorit i løbet. Og så på en eller anden måde, så vinder han et løb, han aldrig nogensinde burde have været i nærheden af at vinde. Og han gør det med en spurt, hvor han vil nærmest starte den 500 meter fra mål.
En kilometer fra mål nærmest.
Og holder den hele vejen ind, og holder alle bag, så viser endnu en gang, altså fuldstændig vanvittig styrke. Og det her, det rygtes hele vejen over på den anden side af Atlanten, fordi der sidder Lance Armstrong og tweeter, at det her, det er det vildeste, han nogensinde har set.
Ja, det var altså. Og det er endnu vildere, at han jo faktisk kører taktisk relativt dumt i starten af finalen. Der går han lige pludselig udbrud for tidligt.
Ja, 50 km fremover.
Ja, og et sådan et udbrud, hvor man tænker, det er jo helt død. Altså lad være med at sidde og bruge kræfter der. Ikke? Var det Isagite, han var med der i udbrud? Og så tænker man, okay, det er godt nok, er du dygtig og stor talent og hjemmebane. Men der blev du lidt for ivrig. Der var du for overtændt her på hjemmebane, kunne man godt se. Synd for dig. Held og lykke næste gang, fordi nu kører Fuglsang og Alaphilippe, og det er klart, det får du ikke noget ud af. Og da han så ydermere skal ligge og hente, netop det er ham, der trækker hele toget op der i på den sidste kilometer, ikke? Og jeg tror også, der var nogle Strava-tal her også for, hvor meget han egentlig havde kørt der med af gennemsnitsfart og sådan 50-60 km i timen hele vejen der, ikke? Det er helt, helt vanvittigt, det han laver.
Ja, jeg tror også, han sidder faktisk, grund til, at han angriber sig tidligt, det tror jeg nogle gange er, at han sidder og bare tænker, hvorfor går det så langsomt? Han har bare noget at skyde med. Der sidder de fleste i feltet og tænker, hvorfor er det så hårdt? Men, men jeg tror, at nogle gange, når man er så god, som han er, og som Sagan også har været nogle gange, der er nogle rytter, der har det der en gang imellem, hvor at de tænker sådan, jeg er sindssygt kørende i dag, altså lad os bare komme derudad. Og den rammer ham så lidt, for jeg synes, det er rigtig smart, at Alaphilippe, han er faktisk lidt bange for Van der Poel, synes jeg godt, man kan se. Han ved godt, at han er måske ikke stærkere end ham i en spurt, så han har lidt ligesom Jakob har det med Alaphilippe, med sådan, det er ikke super at køre hjem med ham. Så de lader ham egentlig køre og tænker, okay, hvis han vil gøre det på den her måde, så prøver vi at gøre ham træt og prøver at hente ham stille og roligt, ikke? Sådan rigtig sky-taktikken der. Og der kommer han jo så køre en kontra på ham. Og det synes jeg egentlig, det var egentlig fedt lavet af Alaphilippe, fordi han kører klogt, altså.
Men
det er så bare helt vildt, at han kommer tilbage. Og vi har jo nærmest ikke set ham på tv, Van der Poel, før, før opløbet, ikke? Så det var også en helt overraskende til sidst.
Vi får desværre ikke den unge hollænder at se her de næste klassikere, fordi han kører for det her pro-kontinental hold, der hedder
Corendon Circus.
Corendon Circus. det er så lille et hold, så de ikke var udtaget.
Nej, så plus han har jo kørt cross hele vinteren, ikke? Så hans sæson har jo været lang nu.
Jo, men holdet som sådan er ikke udtaget. Til, de er ikke udtaget til Flesch, og de er ikke udtaget til den kommende søndags Liège-Bastogne-Liège. Han ligger lige nu nummer to på verdensranglisten i sit reelt set første år som rytter her, ikke? Altså, han har kørt de sidste 6 proløb, han har kørt 2 fjerdepladser og 4 førstepladser. Altså, det er jo en helt vanvittig debut, han har fået på Worldtouren her. Han er låst på det her hold, Corendon Circus, indtil 2022. Kan man købe ham fri? Er der et andet hold, der køber ham fri? Eller er det her bare man... Corendon Circus' vej til måske en Worldtour-status, eller til at blive super wildcard-holdet?
Det kommer jo an på, hvad kapital de får ind, kan man sige, af sponsorer eller andre sponsorer. Det var jo lidt det samme, man så med Wout van Aert, som jo var den store stjerne på, hvad det ved, Randers Willems-holdet. Og så skulle de lige pludselig til at fusionere, og så kom de der Aqua Blue ind over, og så blev de ikke et eller andet, og Sniper Cycling, der stod bag. Og så havde han jo i virkeligheden en forhåndsaftale med Lotto Jumbo, eller Jumbo Visma, som de hedder nu. Jamen, dengang hed de jo rent faktisk Lotto Jumbo, da han lavede aftalen med dem. Og så var det jo et værre spektakel, og der kunne man også godt forestille sig, der kommer det, fordi med mindre de netop siger, nu skal vi have nogle store hollandske firmaer ind over, og det er så nok ikke Corendon Circus, som jeg slet ikke aner, hvad laver, om det er et cirkus eller om det.
Jeg så, de sponsorerede også et andet hold.
Ja, der stod noget på røven af nogle af de andre der. Ja.
De er jeg sponsorerer.
Og cirkus, ja. Så kommer der jo typisk pres udefra, fordi så vil han få tilbud fra alle mulige, og var det, hvem var det, der var frem og siger, at Sky skulle bare købe ham nu, det var Weekends, eller hvem fanden det var, ja. Ikke? Nu skal de bare købe ham. Og så bliver han lidt fristet af det, selvom han siger, at nu skal jeg selvfølgelig overholde min kontrakt. Og så kommer der et pres på de der sponsorer, som så lige pludselig siger, at nu skal vi sgu ud og skaffe en masse penge, så vi kan beholde ham, og så laver vi det her store hollandske hold.
Men de har ham jo på kontrakt, jo. Altså,
jo, men det havde... Wout van Aert havde jo også en kontrakt.
Jo, men var det ikke den tvist, der var mellem, at de lukkede og fusionerede, og om han så hans kontrakt faldt...
Jeg tror aldrig, man har set en rytter, der, hvis en rytter ikke vil være der, så finder du altid en løsning på, at han så ikke er der.
Men mindre han er verdens bedste cykelrytter.
Ja, men det skulle lige før. Altså, det var det samme, da hvem var det, US Postal købte Roberto Eras fra Kelme, ikke? Altså, der ville de nok også gerne have beholdt ham.
Spændende at se i hvert fald, hvad der kommer til at ske med ham, og om der kommer et eller andet fuldstændig vanvittigt tilbud ind, som hverken han eller holdet kan sige nej til, og hvordan hele den her sag udvikler sig. Hvis Corendon Circus er i stand til at holde på ham, og han stadigvæk er der i 2022, så er der noget, der hedder en turstart i Danmark i 2021, og så må vi jo antage, at hvis han fortsætter på det her niveau, så er Corendon Circus sikret en af de der wildcard-pladser, og så er der vel sagtens kun en wildcard-plads tilbage til et eventuelt dansk hold. Vi taler lidt mere Mathieu van der Poel senere, og vi taler meget mere Jakob Fuglsang, men først skal vi have det her. For vi skal naturligvis have gang i dagens quiz, og den omhandler naturligvis Liège-Bastogne-Liège, og svaret på quizzen får I, når vi ligesom er ved at nærme os afslutningen på den her udsendelse, og vi naturligvis har talt om Liège-Bastogne-Liège. Den er todelt, der er 2 spørgsmål i quizzen her. Så,
36 point i hver spørgsmål.
Nej, det står jo, som jeg husker det, 12-7 til dig, så en markant føring, en komfortabel føring, du har der. Så jeg er jo nødt til at...
Den farligste føring.
Det er en meget farlig føring. Faktisk med 2 quizspørgsmål, der er den ikke skide farlig. Men jeg er nødt til at lave flere muligheder for Stefan til at hente lidt på dig. Så der kommer 2 spørgsmål her. Og det er, at Rolf Sørensen vandt Liège-Bastogne-Liège i...
93.
Selvfølgelig.
Skide godt, Stefan.
Vidste du også det, Stefan?
Ja.
Ah, fedt nok.
Men et par år tidligere, der var der også en dansker på podiet.
Mm-hmm.
Og så er spørgsmålet, hvem det var. Det er det ene spørgsmål. Du sidder med et skummelt smil, Kim.
Jeg har sagt, at vi skal ikke have... Det er før, jeg blev født, alt det her jo. Altså.
Jamen, okay. Nå. Den anden ting, det er, der er kun en enkelt amerikaner igennem tiden, der har vundet Liège-Bastogne-Liège. Hvem er det? Nu kan I sidde og tænke lidt over det. 2 point at hente, Og Stefan svarer naturligvis først på begge spørgsmål. Og du derude kan naturligvis også quizze med. Og som jeg plejer at sige, lad nu være med at google. Alexander Kamp kørte et af sine bedste resultater hjem, da han blev 8'er i sidste uges Brabantse Pijl. Løbet blev vundet af, ja, du gættede det, Matthew van der Poel, der nu i sine seneste 6 proløb, altså har de her 4 første pladser, eller 4, 2 anden.
15 anden pladser.
15 anden, okay. Jeg tager den lige igen. Har 2 fjerde pladser og 4 første pladser. Det var også van der Poel, der ligesom satte kedlen i kog tidligt, og så endte han med at sætte alt og alle på plads, og slog samtidig mange af de store landevejsstjerner. Vi har talt rigeligt om van der Poel, man kan bare konstatere, at han er vild. Men det er Alexander Kamp, altså også. Han bliver 8'er, og Stefan, du kaldte jo nærmest den her top 10-placering i sidste uges podcast.
Ja, altså, hvad var det, jeg sagde? Jeg sagde, at, at han kunne køre med de allerbedste, når han var på sin niveau.
Vi sad og tænkte, at nu havde du drukket af natpotten igen, fordi du sad og sagde, det, at når han var i den form, så kunne han køre op med alle de bedste i verden. Men altså, det var godt set.
Ja, altså, nu kender jeg jo godt Alexander, og jeg ved bare, hvor stort et talent er. Og det er sådan lidt sjovt med Kamp, fordi han har været i snak med nogle hold før, ved jeg. Og det er bare aldrig rigtig faldet på plads, så han er sådan en type, der har været lige ved næsten, men han har talentet, så jeg synes, det var rigtig fedt at se ham. Han sad jo kanon godt med i feltet, og blev bakket godt op af Emil Vingebo og Stokbo, som jeg også selv har leveret store resultater i år faktisk, og det var bare fedt at se, at de kunne være med, altså, og da den her kvartet så kører afsted, der har han ikke lige punchet til at køre med, men altså, det er jo det færreste, der kan. Det fede er, at han kommer ind og kører.
Og kvartetten skal du lige rise op.
Van der Poel, Alaphilippe, Tim Wellens og Michael Matthews.
Det er okay, det er okay, 4 navne.
Det er okay at lade dem køre på en god dag. Ikke? Så det synes jeg var imponerende. Så kommer han jo ind og bliver kun slået af Bettiol og Gaspar Otto på stregen, men hvad hedder han, Bjørk Lambrecht var også lige smuttet lidt af sted før, ikke? Men han bliver træer i den her spurt, ikke? Det bevidner også bare lidt om, han kan sidde med i det her terræn, og han kan spurte med de bedste, og det bliver en rigtig spændende rytter, fordi han er jo først lige ved at bide sig fast i de her løb. Han har jo ikke fået den eksponering for de her cykelløb så meget før. Han har jo kørt nogle andre HC-løb og sådan noget, men det er først nu, at han begynder at køre med her, og det kommer også til at bygge videre på hans styrke fremadrettet. Så jeg glæder mig bare til at se, fordi jeg tror, han har talentet til noget mere.
Okay, men altså, vi må sige, sådan en fyr som Alexander Kamp her, han nyder virkelig, virkelig godt af hashtag Velropa-effekten, fordi for lige at rise op, han bliver 8'er. De 7, der er foran ham, det er van der Poel, det er Alaphilippe, det er Tim Wellens, det er Michael Matthews, det er Bjørk Lambrecht, det er Bettiol, og det er Gaspar Otto. Det er jo ikke hvem som helst.
Nej, det er en stor, og hvad hedder det... Og forholdet, synes jeg også, altså de havde en lidt rival readiness, havde en lidt, lidt sløj sæsonstart, ikke? Hvor man godt kunne se, at de skulle ud og have nogle tæsk. Det var de lidt selv klar over måske, fordi de havde timet den til, at der var nogle andre løb, de synes var vigtige. Og nu så man også faktisk, at Vingebo kører på podiet i Trobro-Leon, sådan en hipster Paris-Roubaix. Det viser som, eller det lader som til, at de er ved at være der. De er ved at have nogle rytter, der kommer op på et niveau, hvor det begynder at blive interessant, og hvor løbsarrangørerne også sådan med fordel kan sige, at det var egentlig meget godt, vi fik inviteret dem her med, ikke? I stedet for, at man hele tiden sidder sådan og tænker, de mangler lige det sidste, ikke? Så er det ret fedt at se.
Ja, det er også fedt for mig, at jeg sidder her. Det her, det er alle de røvhuller, som jeg har kørt med. og jeg ved, hvor fucking gode de er. Ja. Og de er ikke blevet til noget. Altså på den måde, at sådan, vi alle sammen sidder og jogger rundt på kontinentalt niveau. Og nu kan man bare se, at talentet er til mere. Altså, vi har altså et dansk pro-kontihold, der kører op med de bedste i verden, ikke? Så talentet er der, og det er jo fedt.
Du var lidt hård ved dem i sidste uge, hvor det sådan, du sagde, altså det holdet som sådan har måske ikke helt så meget at skyde med som nogle af de andre hold, men de beviste jo faktisk her, at de er på rette vej.
Det synes jeg, men jeg tror også, at jeg tror ikke, at det var de færreste, der, altså, det kan godt være, at de tænker selv, at en top 15, top 10 er et godkendt resultat, men inden sæsonen startede, der tror jeg ikke, de havde regnet med, at det ville være så godt. Altså, men de har altså nogle kanoner, som rammer den rigtig godt i øjeblikket. Altså, Vingebo, Kamp, Stokbro blandt andet. Ikke? Så det er jo bare fedt at se, og jeg tror også, det der er vigtigt for sådan nogle, som nu laver Kamp en top 10'er i Brabantse Pijl, grunden til, at Kamp ikke er kommet videre før, det er også fordi, at hans resultater er primært kommet i Danmark, i Norge og sådan nogle steder. Det er mere sådan, hvis man vil videre i verden, så skal man ned og præstere foran næsen på de store hold. Og det er sådan noget, han gør nu. Og Kamp, han har kun skrevet en etårs kontrakt.
Ja, og så tog han måske også jeg mener, det var der, hvor han valgte at tage til Ries, hvor han jo egentlig havde nogle tilbud fra nogle hold. I hvert fald på pro-conti-niveau.
Ja,
hvor han valgte det fra, ikke, og siger, at der tager jeg sgu det trygge, og lige bliver udviklet lidt mere. Og der kunne han godt have gået et niveau, og man kan selvfølgelig aldrig sidde og sige nu, hvad det ville have resulteret i.
Men det havde ikke resulteret. Altså, vi snakker, nu gætter jeg bare, men altså, hvis vi snakker, at han skal til Vanti Group og køre et eller andet
B-program. Jeg gætter på CCC. Ja, men det er jo bare
et helt...
Og så har det jo været på Worldturen nu, ikke? Men altså, det kan man ikke sige, dengang han tager valget ud fra, at han tænker... Det er sgu mere trygt, og jeg tror på, at Ries har noget, han kan bygge op, og så følger jeg med ham op igennem rækkerne.
Det er klart, men det er et kæmpe sats nogle gange at gå ind på en lortekontrakt og få et... Altså, nogle gange så bliver du jo, skal du ned og køre for et eller andet belgisk hold eller et eller andet polsk hold, og så skal man køre alle mulige... Så kunne han komme til at køre alle mulige bjergløb, hvor det ikke er hans terræn, og så skal der ikke satses på ham i Brabantse Pie eller sådan noget. Så jeg tror, at det er det rigtige for ham, men det er fedt for ham nu, at han præsterer i de her løb, fordi det er det, der gør, at han kommer videre til næste år. Så jeg tror, hvis han fortsætter lidt endnu med det her, så ser vi ham også på Worldturen næste år.
Som han fortalte i Velropa podcast for et par uger siden, så har han gået all in på sin træning og sin kost og alle mulige andre ting, som han har lagt om i sit liv for at komme til det her punkt, og det lader som om, at det hele det klapper for ham lige i øjeblikket. Lad os endelig håbe, at I får ret i, at han er på World Tour niveau til næste år. Hvad er Alexanders program lige nu, og hvad er dine forventninger til ham?
Jamen jeg tror, sådan, og helt officielt er det vist ikke endnu, men jeg sad og kiggede lidt på det, og så skrev jeg faktisk sådan lidt tilfældigt med Alexander og spurgte ham så, og det ser ud til, at han skal køre Tour of Yorkshire, som er et HC-løb i Yorkshire, selvfølgelig.
Jo, og det er jo der er VM.
Præcis.
Så det er jo
så jeg sagde også til ham lidt for sjov, altså hvis du lige præsterer der, så er der en billet til VM-truppen, ikke?
Det kan vi spørge Anders Lund om. Han kommer til klubaften her i næste uge, så det kan godt være, at vi skal lægge godt ord ind for Alexander. Og sige, du har talt ham godt op nu, ikke? Du satser på at blive manager, eller?
Og så bagefter, så... bagefter, så skal Alexander nok til Tour of Norway, hvor han jo også vandt en etape sidste år, som også er et rimelig stort.
Han elsker Norge.
Ja, han er sindssygt god i Norge. Så altså, det bliver også spændende at se ham der. Altså, det tror jeg, der har han også nogle gode chancer for at lave noget.
Inden vi taler Flèche Wallonne og naturligvis optakt til IS Bastogne Liège, så lad os lige runde nogle af de store nyheder, som har ramt cykelsporten, siden vi var her sidst. Og en af de ting, jeg lagde mærke til, det var, at der rent faktisk kommer nye regler i Tour de France. Og så tænker folk, hvad er det for nogle nye regler? Jamen, det er måske nogle regler, som siger, det kommer ikke til at betyde så meget, eller også gør det, fordi de 8 største tinder i Tour de France, der kommer der nu ekstra bonussekunder på. Der er henholdsvis 8 sekunder, 5 sekunder og 2 sekunder for at komme først over toppen. Stefan, hvor meget kommer det til at betyde det her?
Jeg håber, at det kommer til at give os noget sjovere cykelløb. Altså nogle af de her etaper, hvor man kører over de høje bjerge, og så kører det nedad imod mål. Der er det nogle gange, at de ikke rigtig går ind på toppen, fordi at der er ikke så meget gevinst. De ved, de bliver hentet på nedkørslen bagefter alligevel. Så der giver det ikke rigtig mening at køre efter toppen her. Så jeg tror, det er sådan noget, der kommer til. Og 8 sekunder, det er alligevel en del, synes jeg. Altså hvis man nu kører først over et par gange, så kan du lige pludselig begynde at gøre op for noget af den tid, man eventuelt har mistet på en enkelt start eller sådan noget. Ikke? Så det er alligevel lidt betragteligt. Ikke afgørende, vil jeg sige.
Nej,
det er
altså
noget, der kan have en betydning.
Hvis klassementet er tæt, hvilket man har set i en del Grand Tours efterhånden, og ikke det der, hvor vinderen vinder med 10 minutter. Hvis klassementet er tæt, kan man jo så også opleve en situation, hvor et hold vil gøre alt for ligesom at holde det samlet hen til den, for netop bare at opnå de der sekunder, hvis ikke de føler, at de kan vinde de der sekunder andre steder. Mange gange, specielt i den sidste halvdel af løbet, vil de jo nok blive taget af udbrydere. Og så får de ikke nogen betydning, og så ved holden ligesom, okay, de der udbrud, der er 15 minutter foran, de tager sig af dem, så de er sat ud af spil, ikke?
Og så alligevel, altså hvis man nu mangler lidt, altså hvis du mangler 15 sekunder,
ja, præcis.
Og der er 2 etaper tilbage, så kan det blive sjovt. Så det er jo noget, og nogle gange så er det også lidt kedeligt at se en gruppe køre op til toppen af en bjerg. Det bliver lidt en fuser nogle gange, fordi at
om så kører du ned af, Thomas så... Degent, der spurgte efter det,
ikke? Jo, præcis.
Nej, men det er jo, og bare det, og netop, det synes jeg, at man har savnet i nogle år, måske ikke så meget de sidste par år, hvor det har været Alaphilippe og Bagil, der har vundet, som har været sådan nogle, hvor man egentlig synes, det er nogle sådan meget fortjente vindere, kan man sige, af bjergetrøjerne. Så var der i en periode, var der lidt sådan, hvor den blev sådan lidt fesen bjergetrøjen, ikke? Og der var ikke rigtig nogen, der egentlig gad at køre efter den og sådan noget. Hvor det jo egentlig skulle være for at hylde de der rigtige klatre, og så var det i virkeligheden slet ikke rigtige klatre, der kørte om det. Og så der kan man måske håbe på, at ved at man netop giver dem noget mere prestige og noget mere værdi, at også at nogen begynder at køre lidt mere efter det.
Nu siger du det her med, at vi tit ser udbrydere, som stikker afsted på de sidste etaper. Der er altså inden for de sidste fire etaper, på etape 18 og på etape 19, der er der bonuspoint på bonussekunder på Col de Galibier og på Col de Lisserand. Der kunne man da godt forestille sig, at det måske er så mange sekunder, at man ikke lader en udbrydergruppe køre, eller hvad?
Ja... Det er simpelthen, altså mange af de der, og så nu kender jeg ikke helt etapeprofilerne på de etaper, du sidder, men mange gange, så er det jo de der etaper, hvor det starter op, og det hele bliver sådan kaos, og de hold, der har førertrøjen eller skal ud, de er også nødt til at få det kontrolleret på en eller anden måde, for ellers ender det sådan helt i, og mange gange, så er det en stor gruppe, der kører afsted, og det at skulle kontrollere dem og holde dem inden for et minut, for eksempel, det bliver simpelthen for stor en opgave, altså rent fysisk nærmest forholdene, at de er nødt til at lade dem køre væk. Og hvis det er folk, der er 45 minutter efter klassement, så er det meget, meget, meget nemmere for de hold at sige, vi giver dem sgu 15 minutter, og så skider vi på de der sekunder, så må vi tage dem med et andet sted.
Jeg tror også, man skal heller ikke undervurdere, hvor hårdt det egentlig er, at man skal holde snor i en udbrudgruppe hver dag, som de jo skal. Altså, de skal jo holde dem. Altså, nogle gange kan de lade dem køre med 5 minutter, for det er lige meget. Men de skal stadig sidde og bruge mange kræfter, og når det er en Thomas Degent, Kort Valgren, og de kører, de har udset sig 3 etaper måske, de går efter, hvor de giver den fuld skrue, ikke? Men det er de samme 6 mand, der skal sidde og køre, så det er noget, der tager på kræfterne, og det er derfor, de prøver at spare på kræfterne der, hvor de kan, fordi det er virkelig
hårdt. Ja, jeg tror også, der hvor de vil komme i spil, er hvor der opstår en situation ud fra normale omstændigheder på en etape, hvor man siger, hov, nu ligger de der sgu egentlig ikke så langt foran. Skulle vi lige give den lidt gas op mod der, og så kan vi faktisk nappe de der 8 sekunder. Eller nu kommer vi faktisk samlet herhen til, skal vi lige køre op, så hvad ved jeg, du må langt lige tage de der 8 sekunder for Froome, eller hvad det måtte være, fordi han er hurtigst i spurten på toppen. Ikke? Så det skal være noget, som løbet i sig selv åbner op for, tror jeg. Jeg tvivler på, at der bliver rigtig mange etaper, hvor det bliver en del af en større strategi.
Men det kunne også godt være et skift i førertrøjen, altså måske på nogle af de første bjerge, altså lige 8 sekunder
der. Eller nogen, der ikke vil have førertrøjen.
Ja, der smider den
op og tager de bonus sekunder.
Du kan få.
Annika Langvad kørte sit andet og tredje landevejsløb i år, da hun blev henholdsvis nummer 4 i damernes Amstel Gold Race og 3'er i Flèche Wallonne. Stefan, hun har altså også lavet en flot overgang fra cross til landevejen.
Det er helt vildt, ja. Det er så sjovt at se. Altså, det er hendes første professionel kontrakt på landevejen. Og i hendes debut i Strade Bianche bliver hun 2'er. Så kører hun ikke før Amstel Gold Race, der bliver hun 4'er. Og så kører hun Flèche Wallonne og bliver 3'er. Altså, det er hendes første sådan rigtig sats på landevejen.
Det er helt fandt af polske, ikke?
Ja, og det er også bare vildt, fordi at Bol Stolman, som jo sådan, vi anser som det største hold, lidt kvindernes Quickstep, hun har bare gået ind og været bedste kvinde.
Ja, på nær i, var det ikke Flash, der vandt, hvem fanden var det, for Bol Stolman, tror jeg.
Verdensmesteren.
Van der Breggen?
Ja.
Ja. Så der blev hun ikke bedst.
Nej, men vil jeg sige, altså sådan, hun har
fået en toprolle på...
Ja, i 2 første var hun vist bedste for holdet, ikke? Og nu sidder hun jo også i finalen helt til sidst. Så det er jo bare helt vildt. Altså, ja, og hun er jo 35 nu, så det er, altså, jeg ved ikke, hvor mange år hun har endnu, men med den styrke, hun har lige nu, der er hun, altså, hun er jo en af de bedste i verden, så så det bliver sjovt at se, om hun kan gøre noget mere, og måske endda tage nogle sejre på tidspunktet.
For hende har det også altså for mig været sådan lidt underligt, at hun ikke har gået før over, altså med den dominans, hun har haft i mountainbike, ikke? Og igennem rigtig, rigtig, rigtig lang tid. Og man siger sådan, hvorfor fanden ikke? Men der har også været gode kontrakter for hende, formentlig med Specialized og så videre.
Jeg havde også, altså sådan fra cykelmiljøet også hørt, hvor vildt stærk hun var, og når nogen var ude at køre med hende på landevejen, altså nogle af herrerne også, at de tænker, altså hun kan fandme godt træde, ikke? Mm. Så jeg synes egentlig også, det var lidt sjovt at tænke, hvorfor giver hun det ikke et skud og sådan noget, og så skulle hun lige pludselig køre VM sidste år, og så skulle hun køre for Cecilie, og så tænker jeg sådan, hun gjorde det faktisk rigtig flot, men okay, altså når alt kommer til alt, så er Cecilie bedre, og landevejsrytter, der var alligevel lang vej op, fordi at hun var rimelig knækket i finalen og sådan noget, ikke? Altså helt til sidst. Men nu går hun altså bare ind og er jo bedste dansker, og er en af verdens bedste, bare på, på kort tid, ikke?
Jeg siger bare, 4, 3, 2, så mangler vi kun.
1'er.
Så lad os bare håbe, at det er det næste resultat for Annika.
Er du skarp?
Nummer 1 i verden på en time. Det er nu en fyr, der hedder Victor Campenaerts, fordi Sir Bradley Wiggins mistede nemlig sin ellers uslåelige timerekord for lidt over en uge siden. Victor Campenaerts ny rekord er 563 meter, hvilket jeg synes er ret voldsomt. Den er 563 meter end Wiggins tidligere rekord, så Campenaerts blev med den her rekord den første mand i verden, der kom over 55 kilometer. Den nye rekord på en times kørsel, godt nok på bane i Manchesters tynde luft. I Mexikos tynde luft. Den nye rekord, den lyder på 55 km og 89 meter. Og,
men hvor længe var han egentlig om det?
Jamen sådan cirka en time, lige omkring en time. Så vanvittigt flot af Campenaerts. Der er noget med noget gearing og lidt værd, som var anderledes i Campenaerts opsætning.
Jeg nu har læst lidt om det også, og han... Han har jo testet mange forskellige gearinger af, og han valgte at gå med et rigtig tungt gear. Altså, det er et rigtig tungt gear. Lidt tungere end det, som Wiggins kørte med. Og det gør jo bare, at Wiggins han er jo vant til at køre så meget på banen.
Prøv at sætte nogle tal på for os normalt, der ligger og kører på kompaktklinger og sådan noget.
Jamen, altså, det er en 63 klinge foran. Så det er 10 tænder mere end man normalt har på, og det bliver meget større, og så bagpå der kører han i, hvis du ser på din kassette, så det er en 15'er han kører i, ikke? Du plejer jo, det er sådan i den nedre halvdel af kassetten, ikke? Så en ordentlig mølle foran og så rimelig tung bagpå også, ikke? Så det giver, som de færreste kan køre. Så der kan du sige dig selv, altså hvis du kan træde den i en rimelig kadence, så kører du 55, og det er kun i en rimelig kadence, ikke?
Og det kan vi aldrig så køre i et halvt minut. Og det ligger han så og trykker en time rundt her, ikke?
Ja, jeg tror,
så han kører en 63-15, og Wiggins lå på en 58-14 dengang.
Ja.
Så en væsentlig højere kadence han kørt. Han lagde hårdt ud, Victor Campenaerts, og så sagde han, at han på en eller anden måde kunne mærke på sig selv, eller fik måske nogle meldinger om, at han rent faktisk havde lagt for hårdt ud, og så tog han en pause og var også ved at gå helt kold.
Ja, altså som jeg tror, han, det så ud som om han lagde ud med et pace på 55 deromkring, ikke? Og lå egentlig ret stabil der, men hvad man kan forstå på ham bagefter, så havde han lidt krise, og specielt så hørte jeg ham sige, at de sidste 5 minutter, det var på ren vilje, fordi han var død. Altså, men det er imponerende, det er jo ret betragteligt, han slår rekorden, ikke? Og jeg synes også, det er imponerende. Jeg havde faktisk ikke regnet med, at han ville tage den, både fordi at jeg tænker, Wiggins er det bedre, og at vi havde hørt Martin Toft køre i Mexico, og det hele var kikset på grund af, højden havde ødelagt hans forberedelse og så videre, men den er åbenbart tidlig i skabet for ham. Så
han har så også været på træningslejr i foråret i Namibia, kan jeg huske, hvor han tog billeder nedefra. Og det kan være, det bliver det nye højdetræningslejr.
Ja. Han har jo ikke kørt på landevejen siden Tirreno, ikke? Det er det eneste, han har kørt i år, hvor han også vandt den afsluttende enkeltstart i øvrigt. Så det bliver spændende at få ham tilbage. Jeg tror, at sådan noget med en timerekord, det kan give ham noget styrke og noget frisk pus, fordi at nu har han fokuseret på det her i lang tid, så det bliver spændende at få ham over på landevejen igen og se, hvordan, om han skal ind og slå Tom Dumoulin og de andre specialister der, fordi at det ser ud til, at han er verdens hurtigste på en enkeltstart lige nu.
Vi glæder os til at se ham i diverse etabeløb og se, hvilke enkeltstarter han skal køre fremadrettet, og så kan vi jo bare sende en hilsen til Mikkel Bjerg og sige, tag du et smut til Namibia og gør klar, hvis du skal slå den her rekord. Rekorden, Mikkel, den lyder nu på 55 km og 89 meter på en time. Onsdagens Flèche Wallonne blev også et parløb mellem Julian Alaphilippe og Jakob Fuglsang. Franskmanden trak det længste strå, men det blev en uhyre tæt afgørelse på Myrdeoui. Og jeg synes, altså nu har vi talt om Jakob Fuglsang, men det her, det var så tæt på, og han gjorde præcis det, du talte om tidligere, Stefan, nemlig at her kørte han efter sejren. Han startede sprinten i bunden af Myrdeoui. Han bliver overhalet til sidst af Alaphilippe. Der er ikke nogen, der kan sidde med de to. De er de to stærkeste igen. Mm. Og selvom Alaphilippe overhaler ham, så er Jakob forsvindende tæt på at komme tilbage og tage ham på stregen. Det er vel sagtens kun 20 cm, det drejer sig om.
Ja, jeg synes, man kunne godt se på Jakob, at han har fået lidt mere selvtillid. Og han har fundet ud af, måske er jeg faktisk stærkere end Alaphilippe i virkeligheden. Og han gør det rigtigt ved at starte tidligt. Så jeg synes, at han kører helt som han skal, faktisk. Man kunne godt sidde og håbe på, at han havde åbnet 50 meter før, og så se. Men han gør det rigtigt at starte den tidligt, fordi at det ser ud til, at jo længere, jo hårdere det bliver, så har Jakob overtaget.
Men altså, imponerende kørsel af Fuglsang, selvfølgelig imponerende af Alaphilippe også. De to har jo været i særklasse, og så sammen med Mathieu van der Poel selvfølgelig. Men det er alligevel lidt vildt, at de på den måde har været med frem i nærmest alle løb, de har deltaget i.
Ja, jeg tror, jeg kan næsten ikke huske sådan et par løb, eller hvad skal man sige, hvor det bare er dem. Typisk har det været sådan, at så har det været én, altså så har det været sådan noget med Cancellara, man hele tiden, og alle de andre kørte mod, eller Valverde, man skulle slå i Ardennerne, ja. eller hvad det har været, ikke? Eller Sagan selvfølgelig.
Sagan eller Van Avermaet, ikke? Sådan,
ham jo, krydset lidt. Men så har de næsten haft hver deres sæson, ikke? Van Avermaet havde den for 2-3 år siden, hvor han jo nærmest vandt Rup og Stub, ikke? Og så kom Sagan lidt tilbage, og det er sjældent, man ser det der, hvor man nærmest ved på forhånd. Men det ender jo med de to, selvfølgelig.
På papiret, der er det jo Alaphilippe, der tager Rup og Stub, ikke? Altså,
jo.
Så man kan sige. Men det er også sjovt, fordi at Jakob, han skal jo også gå efter turen. Og det her, det er jo igen det bedste, han nogensinde har præsteret i et forår. Så det bliver også spændende at se, hvad han kan byde på.
Prøv lige at rise op for os, hvad det er, Jakob han har præsteret her i foråret. Fordi vi bliver ved med at sidde og tale om, og det bliver bare mere og mere imponerende. Selvom der ikke er for mange førstepladser, så er der trods alt rigtig gode resultater.
Ja, men jeg kan lige riste den op helt fra start af i februar, hvor han kører et to-dages etapeløb, Vuelta i Murcia. Der bliver han 6'er samlet. Det er fint nok. Så kører han klassiker Almeria, som typisk er sådan et sprinterløb. Der udgår han. Men derfra, så vinder han Ruta del Sol samlet, så bliver han 2'er i Strade Bianche, så bliver han 3'er i Tirreno, Tirreno Adriatico, hvor han også vinder en etape, så bliver han 4'er i Baskerland rundt, 3'er i Amstel, 2'er i Flèche, 1'er i Liège.
Ja. Og 4'eren i Baskerlandet var den, vi talte om, hvor han egentlig var 3'er, og så bliver flået af podiet.
Ja, lige præcis.
Så imponerende rekordliste her i foråret af Jakob Fuglsang. Alejandro Valverde plejer at være manden, man skal slå i Flèche Wallonne, indtil at han ligesom blev stødt fra tronen sidste år af selv samme Alaphilippe. I år bliver han kun nummer 11. Det er første gang siden 2012, at han ikke slutter i top 10. Flèche Wallonne og Amstel var han heller ikke engang i top 50 i nogle af de to løb. Det er ikke så meget, vi har set den her VM-trøje. Var det ligesom VM-trøjen, der sagde, nu har jeg ligesom opnået alt?
Der er noget, der kunne tyde på det i hvert fald. Fordi netop med Valverde er det jo ikke sådan, er det netop meget usædvanligt. Fordi andre rytter, der kan man måske godt sige, at så har de lige en periode, hvor de ikke. Men han har jo været vant til at præstere hele tiden. Altså han præsterede altid, når han kørte. Han kørte med det der ekstreme bundniveau. Så netop de der ting, at han lige pludselig er uden for den ene eller uden for det andet i forhold til, hvad han plejer. Netop som han har fået den der VM-trøje, som han så gik og sukkede efter i så mange år. Og med den alder, han har, man kunne næsten heller ikke fortænke ham i, at der er en vis form for både metaltræthed og mæthed involveret. Så det ville jo også være ret naturligt, hvis han var på det stadie lige nu.
Men når man har fulgt ham igennem årene, så tænker man ikke, at der er metaltræthed. Altså, han kan godt lide at stå øverst på skærmen.
Ja, men det, altså, lyset skal jo slukkes på et eller andet tidspunkt, ikke?
Han er 39 nu, ikke? Ej, han har fødselsdag i dag.
Er det rigtigt?
Ja.
Nå, bliver han 39?
Eller han bliver 39 i dag.
Så er Carl, ude at spise god mad, eller sådan noget, med, har inviteret kæresten ud, og siger, skal vi ikke ud og have en lille rejecocktails?
Jamen, nu må vi se, om han så fejrer den her fødselsdag med en sejr i Liège Bastogne Liège på søndag. En af dem, han skal konkurrere mod, bliver naturligvis Jakob Fuglsang. Vi taler meget mere om Liège lige om lidt. Men lad os lige først vende en af de andre danskere, som vi ikke har talt nær nok om, i det her forår, og i hvert fald ikke nær så meget, som vi gjorde sidste forår, nemlig Michael Valgren, fordi han var hverken i Amstel eller Flash Wallon i nærheden af at gøre sig bemærket. Vi har talt om det før, og nu er der altså overhovedet ikke nogen tvivl, og han har også selv været meget selvkritisk, også i et interview, han lavede med TV2 for nylig. Det her forår har på det nærmeste været en katastrofe for sidste års danske komet.
Ja, det har det jo, og jeg har også siddet og undret mig lidt over det, fordi at, og hvis der er mange derude, der sidder og tænker, okay, han har været syg i et par dage eller en uge, eller hvad det nu er, herregud, altså, kan det ødelægge helt forår? Og der vil jeg bare sige, at ja, det kan det godt, altså hvis det rammer på det forkerte tidspunkt. Nogle gange, man har jo sat ens træning op i nogle blokke, hvor man siger, at man kører en eller to uger måske, hvor man giver den gas, så tager man... Måske har man en uge, hvor man hviler, og så går man tilbage i et 2-ugers program, hvor man kører hårdt osv. Og så har man selvfølgelig inde på et eller andet cykelløb. Det er naturligt for ham, at det måske er omløb, han skal starte på. Men hvis han nu har trænet 2 uger, så holder han en hvileuge, og så rammer sygdommen lige der. Så ligger han måske syg en uge, og så når han kommer tilbage på rammen, så skal han også efter sygdommen lige stille og roligt i gang igen. Ikke? Og så går der en uge med det. Og så bliver det optakten til omløb, hvor at, så har han haft 3 uger, hvor han ikke har cyklet, og i de 3 uger, der skulle han egentlig have lavet det sidste arbejde, ikke? Lige at have hævet sig fra 90% til 100%, og i stedet for, så har han gået ned til 80%, og så står han lige pludselig på startstregen på 80%, og skal køre cykelløb konstant nærmest, ikke? Med meget få dage imellem nogle gange, ikke? Max en uge i hvert fald, så det vil sige, fra søndag til søndag, altså der har du måske 3 dage, hvor du kan træne, og der kan du ikke nå at justere særlig meget, så det er bare ekstremt vigtigt at gå ind til nu ligger de her cykelløb lige op ad hinanden, ikke? Så der er ikke så meget at justere på, så det der er, man kan gøre ved det, det er, at Valgren kan enten vælge at tage chancen, stille op og håbe på, at han på sit talent og på cykelløbene kan sidde ordentligt med og få den træning, der skal til, og så finjustere lidt. Og det har han prøvet på, og det lykkes ikke. Han har ikke kunnet nå at hente det tabte, og derfor så må han kigge lidt længere og udse sig en ny periode, eventuelt noget VM eller sådan noget, der har en rigelig tid. En anden ting, man kan gøre, det er, at man kan sige, okay, jeg er ikke klar endnu, så jeg aflyser omløb. Den er svær at aflyse omløb for ham, fordi han vandt sidste år.
Plus han er kommet til et nyt hold, der Præcis. Har kæmpe forventninger til ham her, så han skal ud og præstere. Han kan ikke bare sige, nå chef, jeg kommer sgu ikke lige i dag. Første, det kan han næsten ikke, og det tror jeg også, måske der er noget stolthed i ham, der har været sådan lidt, du ved. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke bare, altså man melder jo ikke bare afbud, eller
men det er meget interessant det der, fordi han siger i det her interview med TV2, der siger han, og du kan næsten, altså du kan se blikket i hans øjne, at han er virkelig skuffet over både sit forår, men måske også sig selv. Han siger, jeg kan ikke huske den aktive formulering, men noget med, at han tog ikke sin sygdom alvorligt nok. Og er det netop det der med, at han skulle have, som nogle af de andre, sådan helt store superstjerner, som måske etableret, og måske ikke netop har det der pres med at være kommet ind på et nyt hold, skulle han så have sagt, fint nok, jeg skal forsvare omløb, fordi jeg er simpelthen ikke i form til det.
Den er jo svær, og jeg tror også, Valgren er jo, han er jo ikke sådan arrogant stodder, han er jo sådan en, han kommer, og han får nogle penge, og han skal levere noget arbejde, det ved han godt, og han kan ikke bare,
han har respekt for cykelsport, den traditionelle del af cykel, han er jo sådan en traditionalist, kan man sige, ikke, i forhold til cykelsporten, lidt ligesom Mads P. og sådan nogen, at og så stiller man op, og man piver ikke, og man gør tingene, og opfører sig ordentligt, og alle de der ting, som egentlig er nogle gode dyder, men som måske bare tager fokus fra at tænke sådan lidt klart, sådan, eller mere logisk i forhold til netop en forberedelse, og tage sin sygdom alvorligt, for eksempel. Ikke?
Ja, og det er også svært nogle gange at vide, hvad har det kostet at være syg. Det er altid lidt ikke gamble, man aner ikke, når man skal ud og træne igen. Det var en dårlig dag igen, og jeg kan mærke, at den er der stadig lidt, og man ved jo ikke, hvornår man er frisk igen, og hvornår er det på tide at køre hård træning igen. Og så nogle gange, så kan man også som desperat cykelrytter, nogle gange kan man være sådan lidt, okay, nu går jeg ud og giver den gas i dag. Og hvis kroppen ikke er klar til det, så bryder man bare ned på det. Og det er det, jeg tror, at der er sket med Valgren. Han har måske gået lidt for tidligt tilbage og smadret sig lidt. Eller også så har det simpelthen bare, så har sygdommen været timet så dårligt, at det bare har ødelagt hele perioden, ikke?
Vi håber i hvert fald, at Valgren finder tilbage til det niveau, vi så ham på sidste år. Vi ved, han har det. Der er masser af tid tilbage i cykelsæsonen, så lad os endelig håbe, at vi får Valgren at se i topform. En fyr, ung fyr, som har vist topform inden for den sidste uges tid, det er Bjørk Lambrecht. Femmer i Brabantse Pijl, sekser i Amstel og fire i Flèche Wallonne. Det er meget godt gået af sådan en gut på 22 her. Er han sådan en af dem, vi skal til at holde øje med?
Jeg synes, at han er... Måske har han også gået lidt under radaren i forhold til de der talenter, vi taler om, Pogacar og Bernal og Sosa og hvad de ellers hedder. Og Van der Poel selvfølgelig, må man heller ikke glemme, er jo heller ikke så gammel. Og han er altså var allerede god i, var det ham, der blev toer mellem Bernal og Niklas E. i Laminia, tror jeg,
ja,
for et par år siden. Og kørte faktisk også godt sidste år, var med i Vueltaen, som jeg husker det, hvor han er med i et udbud, hvor han også gør det godt.
Han udgik faktisk undervejs, tror jeg, men han
nåede lige at markere
sig lidt. Han har en 4. plads, kan jeg se her, og en 8. plads undervejs i hvert fald. Ja.
Og han er kæmpe talent, det er der ikke nogen tvivl om, og han bygger på den der lidt gode måde, synes jeg. Altså, sådan at det er sådan lidt kontinuerligt, lidt organisk, eller hvad skal man sige, hans vækst i præstationer. Så ham, der er nogle gange, så ser man jo de der, nu er jeg ked af at sige det, men Gody, min favorit, så går han helt, altså slår igennem meget, 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 meget tidligt med en top 10 i, var det også Liège eller Flèche Wallonne.
Er det et gennembrud eller hvad?
Nå nej, men altså, så, okay. og så tænker man, nu må han jo blive på det her niveau. Og så er han nødt til at falde ned, eller han er nødt til at blive hjælperytter for Thibaut Pinot og så videre, hvor Lambrecht han får mere lov til at tage den der kontinuerlige karriereudvikling, fordi de ved godt, at han er sådan et kæmpe talent, og han kører på et hold, hvor de ikke har sådan det helt store alligevel.
Vellens.
Ja, Vellens og Van Endert selvfølgelig, ikke? Men han har bare vist, at jeg har sgu også.
Ja.
Ja. En af dem, der har vist, at han er der i år, det er Jakob Fuglsang. Han mangler stadigvæk sejren i en klassiker. Man blev altså nummer 2 her i Flèche Wallonne. Men den der sejr, måske så kommer den allerede om et par dage. For på søndag afsluttes Ardenner-ugen, når 175 ryttere skal ud på den legendariske rute fra Liège til Bastogne og tilbage igen. Løbet er det ældste af de fem monumenter og kaldes blot for La Doyenne, eller på dansk Oldfruen, eller den gamle dame, som hun bedre er kendt. Normalt der afgøres tingene i forstaden af lige uden for Liège, men i år der har arrangørerne flyttet afslutningen lidt længere ind mod centrum af Liège. Kim, hvordan kan det være?
Altså det, man kender selvfølgelig ikke den sådan helt eksakte plan bag, eller diskussionerne, der har været, men man kunne godt forestille sig, at det netop har været, fordi Liège-Bastogne-Liège har egentlig udviklet sig lidt de senere år fra at være sådan et, hvor der blev kørt lidt vedløb udefra omkring La Redoute, og der startede finalen allerede, til at det blev sådan et waiting game, hvor du egentlig sidder og alle egentlig bare ventede på, at Movistar holdt det hele samlet, og så skulle Valverde tage den til sidst. At den sidste stigning der bliver for afgørende, fordi man ved, den er der. Ja. Du ved, nogen hold ved, jamen den stigning er der, så vi har slet ikke nogen muligheder. Så vi skal bare ud i et udbrud, og måske få noget tv-tid, og så se, om der skulle ske et mirakel. Andre hold, de prøver sig lidt sådan at gøre noget, men så har der været nogle store hold, som har haft, altså Quickstep har haft Alaphilippe, Movistar har haft Valverde, og de for store de hold til, at man kan vriste løbet ud af den låste situation. Og så har man jo set på Kauberg og Amstel Gold Race, at der fjernede de jo netop den der slutning på selve Kauberg, hvilket åbnede op for flere ryttertyper. Og det vil sige, så mixer du det ligesom mere op, og så er der flere, der føler, at de har en chance, eller det er ikke så åbenlyst, at jo mere du laver de der slutning mod toppen, så udelukker du flere og flere rytter. Så hvis du lige kan komme nogenlunde mere op over, så har du faktisk også en chance for at komme tilbage. Og det gør, at ryttere, som ikke er nær så enten bjergstærke eller puncheurstærke, at de lige pludselig har en chance. Så alt andet lige, tror jeg, det bliver et bedre cykelløb.
Stefan, det betyder vel også, at favoritfeltet kommer til at se en lille smule anderledes ud, end det plejer at gøre. Hvad betyder det sådan for de store favoritter? Hvem skal vi holde øje med?
Jamen altså, nu kan jeg jo godt lige gennemgå dem hurtigt. Der er jo selvfølgelig Jakob Fuglsang, Alaphilippe, som vi har talt om. Der er Valverde. Der er Michael Matthews, som også har været rimelig godt med fremme.
Ja, han er en, der har kørt godt, selvom den stigning jo faktisk, eller den afslutning jo faktisk ikke passede ham super godt. Mm. Så har han kørt nogle topresultater, og han vil jo næsten blive farligere med den nuværende afslutning.
Ja, for kan klemme sig med henover, ja. Og det er jo så det, der bliver, spørgsmålet, ikke?
De vil gerne have af med ham.
Altså sådan en som Alaphilippe vil gerne af med ham. Lad os sige, de sidder i samme gruppe. Han vil gerne af med ham på den bark, men altså, han skal heller ikke splitte det så meget, at Fuglsang kører væk fra ham. Fordi at det ser ud som, at Fuglsang er en lille smule stærkere, jo længere og hårdere det bliver.
Men det er jo et meget godt eksempel på det der med den nye afslutning. At tidligere, der vil Quickstep og Movistar, som har Alaphilippe...
køre ned til bunden.
Men de vil være ligeglade med, om Matthew sidder med. For de ved, at på toppen af den der stigning, der bliver han alligevel lige sat. Måske kun med nogle sekunder. Men nu, hvis han bliver sat på den sidste stigning med nogle sekunder, så ved de, at han kommer tilbage. Så nu skal de længere ud i terrænet og have sat ham af, så han lige pludselig er 5 minutter bagefter, når de kommer ind til mål, og ikke lige pludselig kommer op igen. Og det burde jo åbne op for et mere interessant løb, og ligge i tråd med alle de andre løb, vi har haft, der er blevet åbnet tidligt.
Ja, lige præcis. Så er der en som Adam Yates, som jeg synes, han har i hvert fald været ude og udtalt, så han var klar til Flesh, som han måske ikke helt, så var han nede og ligge her i Flesh Wallon, ikke? Men er jo også en mand, der ser ud til at være ret godt kørende, som jeg tror, vi skal holde øje med. Jeg ved ikke, der er mange fra Quickstep, synes jeg egentlig. Altså, Bob Jungels vandt sidste år.
Men man kører ikke i år, faktisk. Okay. Altså, han er på den officielle startliste, men jeg er ret sikker på, at han ikke kommer til at forsvare løbet.
Okay.
Og jeg tror, den startliste, som lige nu er stadigvæk uofficiel, der figurerer han på, men jeg tror ikke, han kører.
Okay, det må vi se på. Jeg sidder jo bare...
det troede Stefan helt sikkert ikke på. Ja, den er god med dig. Den er god med dig.
Ja, jeg kan ikke se, hvorfor han ikke skulle køre, men det kan være, at vi får noget mere at vide på et tidspunkt.
Men altså, han, som jeg har hørt det, så kører han ikke, og Peter Sagan har simpelthen valgt at trække stikket og sige, lidt eller Valgren, jeg er der simpelthen ikke, jeg mangler noget. Også han har været ramt af sygdom, så han kører heller ikke med. Hvem har du yderligere favoritter?
Vi har Michael Woods og...
Som blev 2 år sidste år.
Ja. Så har vi Simon Clark, som også har kørt rigtig godt i år. Jeg ved ikke helt, om han er holdbar nok til det her, men han har i hvert fald været rigtig god i år.
Jo, han er okay.
Ja.
Og bliver 2 år i aften.
Bauke er der vel også, ikke? Eller?
Bauke Mollema.
Han er altid farlig.
Ja, han er goofy. Men så stiller Sky også med et rigtig stærkt hold. De har kørt Kowski, Geraint Thomas, Wout Poels, som umiddelbare spydspidser. Det bliver lidt spændende. Jeg tror, det ser ud som om, at Kwiatkowski ligesom er manden lige nu.
Han mangler lige det sidste, men det kan han godt lige nå at få fyldt på, ikke?
Ja, og så er der Dan Martin selvfølgelig også med, og så er der vores Pogacar. Hvad siger du?
Pogacar.
Matej Pogacar.
Tadej.
Ja, så det er sådan lidt...
Matej Pogacar.
Med far for, at jeg har overset nogen. Tim Vellens er der selvfølgelig også, ikke? Snellejelle.
Fernandes.
Og Bjørk.
Bjørk Lambrecht, som vi også lige har været inde på, og Betancourt selvfølgelig, det ved jeg, det er en darling for
det
dig.
Det er et spørgsmål, om han ikke tager
den. Du sidder og nævner de her perfekt navne her, og Stefan, altså, som jeg hørte lidt, ikke, du ved, du sidder og kigger ned over, og du er sådan, nej, han kunne også godt, han kunne også godt. Der er jo ikke nogen i den her, på den her liste her, som har været så markante som Julian Alaphilippe og Jakob Fuglsang. Mm. Og det er jo svært ikke at sidde og kæmpe forhåbninger på Fuglsangs vegne. Det er et løb, som vi har set frem til hele året og sagt, det er det løb, han satte sig på. Og så har han leveret resultater i en stime, som vi ikke har set før, hele vejen op til. Nu kommer det her løb, som han har glædet sig til, og som vi har glædet os til. Det er svært ikke at have store forventninger til ham. Hvor høje kan vi tillade os at sætte de forventninger?
Når han vinder, er det helt klart jo. Det tror jeg ikke, der var nogen, der var i tvivl om.
Så er den på
det. Nej, okay, det er godt. Men det, og vi kan godt prøve at forklare, hvorfor han gør det så. Det er jo det, vi så kan sidde og gøre. Men det er jo grund til, at han gør det, er jo mest, at terræn, han har mere terræn at arbejde med her. Det har han manglet. Han har manglet noget terræn, specielt i Flesh Wallon, hvor han så egentlig gør det godt. I Amstel mangler han lidt. Strade Bianche mangler han meget terræn til sidst, han kan arbejde med, ikke? Og få sat. Så her har han muligheden for at få skivet Alaphilippe, så han rent faktisk har det hårdt, og ikke bare ser ud, som om han har det hårdt.
Og de har jo et rigtig stærkt hold. Altså, hvis jeg lige skal nævne hurtigt, det er Lutsenko, Isagile-brødrene, Omar Freil, Luis Leon Sanchez og David Villelia. Det er et rigtig stærkt hold, og det glæder mig faktisk til at se, hvordan de har tænkt sig at gribe det an.
Det var da dem, der styrtede os. Det var da Pello og Freile, var det ikke? I Flash, tror jeg, og der skete ikke noget med dem, tror jeg, sådan rigtigt.
Altså Adam Yates styrtede i, nu ved jeg ikke hvorfor lige vendte tilbage til Flash, men det er rigtigt, der var på voldsomt styrt. Kreuziger styrtede, Portovivo udgik med en alvorlig skade, har ikke helt hørt omfanget af den, og så tror jeg det var Adam Yates også, som røg ned, men Adam Yates er i hvert fald med her i Liège-Bastogne-Liège. Det er dejligt, Kim, at du allerede nu har kaldt den til fuldsang. Nu slår jeg lige sådan her 7-9-13, ja, ikke?
Jeg. Det tror jeg ikke, der er nogen grund. Det synes jeg bare, vi skal aftale, altså.
Vi aftaler det. Ikke? Og så sender vi lidt hashtag Veluropa-effekt i Jakobs retning.
Og så har vi jo selvfølgelig Valgren med, som vi også lige har snakket lidt om. Så det er kun de to danskere, der
er
med.
Kan ikke bare køre for fuldsang, så ligesom han plejer bare at gøre så godt nu, hvis det alligevel ikke det bliver
fuldgren,
sådan noget
med det. Fuldgren, vi skal have
fuldgren tilbage.
Ja, hvor, det er det, der mangler. Fuldgren. Ja. Og det er rigtigt, som du siger, Stefan, Valgren og fuldsang, også kendt som fuldgren, er de eneste to danskere, der er med i løbet indtil videre. Altså den officielle startliste er ikke ude endnu, og det er som
Søren
sagt.
Krav havde det jo egentlig også som stor målsætning for sæsonen sammen, men og jeg synes, vi har snakket om det før, hvor jeg kom til at sige, at han åbenbart ikke kan lide foråret, fordi han bliver syg. Jeg tror, det er tredje år i træk, hvor han døjer med sygdom i foråret. Og så sagde du, at han kan skide godt lide at køre i det der forår.
Jo,
jeg siger ikke, at det er forkert, at han godt kan køre i dansk vejr, men det er sgu lidt påfaldende, at han er så god en cykelrytter, at han nu, i hvert fald andet år, men måske også tredje år, bare ikke performer og selv er skuffet og sådan noget en del af sæsonen, hvor han egentlig burde kunne gøre det.
Jeg har simpelthen en meget god forklaring på det, fordi at nogle gange,
det er skide godt.
Nogle gange, når man er en rigtig hårdfør cykelrytter op i hovedet, så Søren han går ud og tæsker løs ude i regnvejr, og selv lige meget hvor dårligt vejret er, så skal han ud og træne. Og det er sådan noget, der kan ramme en.
Så han bliver syg af sin overivrighed.
Det har ramt mig flere gange, hvor at jeg skal være tough guy.
Du er også syg i hovedet. Det er typisk.
Men jeg har altid været meget sådan disciplineret angående min træning og tænkt, okay, selvfølgelig kan man altid justere en lille smule, men generelt så har jeg holdt mig til mit program. Og nogle gange, så, altså, hvis man har en hviledag, så skinner solen, og dagen efter skal du køre 5 timer i sjaskende regnvejr. Mm. Altså, så med årene har jeg sådan lært, jeg blev så meget syg, at jeg vendte ligesom rundt på det, ikke? Så jeg kører 5 timer i solskin, og så tager jeg hviledagen.
Solskinsrytter.
Ja, så, men fordi det ramte også mig på et tidspunkt, at jeg skulle ud og træne, og jeg skulle være hård, og så blev jeg bare syg. Og det fandt jeg ud af med tiden, at det var ikke så smart. Og det kan være sådan noget, der sker for Søren, fordi jeg ved, at han ikke er bange for regnvejr. Måske er han, skulle han respektere det lidt mere, eller passe lidt mere på sig selv i virkeligheden. Okay. Og det er også en øvelse som cykelrytter, man skal passe på. Vi kan se, at Valgren har måske ikke helt taget nok højde for sin sygdom. Og Søren skal måske også lære, okay, nu er jeg blevet syg, måske, du siger, det er 3 år i træk, ikke? Måske skal jeg lige prøve at tænke mig lidt om, hvordan jeg griber det an næste forår.
Det er i hvert fald en vigtig rytter, som Dumoulin ikke har med, og Søren Krav var selvfølgelig også en outsider til at vinde løbet selv. Mathieu van der Poel er som nævnt ikke med, fordi hans hold, Corinthians Circus, ikke er udtaget. Vi har fået nævnt nogle favoritter, vi har fået nævnt et par danskere. Jeg synes, at vi skal prøve at komme med et bud, og måske en outsider også, hvis man har det,
til
at vinde. Ja, vi har faktisk ikke ramt rigtig overhovedet endnu i år. Kim Plester, du får lov til at lægge ud. Hvem tror du vinder Flèche Wallonne? Liège Bastogne Liège.
Jeg tænker, at Van der Poel vinder flest. Ja. Jeg siger Michael Matthews.
Au, den var fræk. Nå.
Jeg synes, han har set lidt skidt ud, hvis jeg skal være helt ærlig.
Ja, men det er tillykke.
Jamen, Stefan, up to you.
Jamen,
så kan I jo vælge, men om I skal tage Fuglsang eller Philippe.
Jeg tager Philippe Gilbert.
Altså, så nu går du tilbage på Gilbert.
Ja, man må ikke tage Fuglsang, fordi ham ved vi jo vinder.
Altså nu tager jeg Fuglsang. Jeg var ude i, du ved, at når det kom til mig, så blev det sikkert Romain Bardet eller et eller andet, jeg skulle ud i. Så det var egentlig ham, jeg havde udset mig. Men nu tager jeg Fuglsang.
Så vil jeg have Alaphilippe som outsider.
Jamen, det var det.
Som dark horse.
Ja. Dark horse. Godt.
Jamen, jeg siger simpelthen Fuglsang, og så en hurtig outsider, Kim.
Lambrecht.
Ja, det er rigtigt, det kunne være frækt, ikke? Jeg tænker mere, at Van der Poel får et sidste sekunds outside. Det er ikke helt umuligt. Eller han vinder, selvom han ikke er med. Han kommer bare kørende ind
så
fra højre.
Så god er han simpelthen.
Ja, så god er han.
Min outsider, siger
ja.
Jeg havde faktisk overvejet at sige Tom Dumoulin, fordi at når han stiller op til cykeløb, så kører han faktisk cykeløb.
Jeg tager Bauke så.
Og han er... Okay.
Ja, jeg tager Bauke.
Jamen, jeg tager Tom Dumoulin.
jeg synes ikke, I tager det alvorligt det her. Jeg tager Jelle van Endert som outsider. Snelle Jelle. Men der har I det. Kim Plesner siger Michael Matthews. Stefan går tilbage på Philip Gilbert. Og jeg er så heldig, at Jakob Fuglsang han falder til mig. Så vi smider som sagt lidt hashtag Velropa-effekt lige i retningen af Fuglsang. Når du sætter dig i sofaen på søndag for at se Liège-Bastogne-Liège, så kan du gøre det lidt sjovere, når du kan spille picks. Altså Liège-picks på picks.dk. Gå ind nu og tilmeld dig, så kan du få lidt ekstra spænding, når den gamle dame køres. Der er 11 head-to-head-dueller, hvor du ganske simpelt skal vælge, hvem der kommer først over stregen af to ryttere i Liège. Og det er dejligt nemt, og så er det sådan super sjovt, og du kan lave ligaer, du kan invitere venner, og så kan du også spille med om fede præmier. Der er som sagt 11 matchups, og lad os løbe dem igennem her. Den første, og det er ret sjovt faktisk, fordi det er Jakob Fuglsang mod Michael Matthews. Kim, jeg antager, at du siger Matthews, jeg siger Fuglsang. Stefan, så er du tungen på vægtskålen. Hvem vinder af de to?
Altså, jeg ser jo kun Matthews, fordi jeg troede, vi ikke måtte tage Fuglsang, fordi det var så åbenlyst. Men, så jeg siger også Fuglsang her. Jo.
Nå, du siger også Fuglsang. Ja. Jamen, så er vi enige, så behøver vi ikke engang dit input, Stefan. Så det er Jakob Fuglsang. Anden matchup, Michael Valgren mod Enrico Gasparotto.
Ja, den er...
Der vil jeg tage Gasparotto. Ja, det kan også. Desværre, men altså, det er jo hårdt.
Så vi tager Gasparotto?
Ja, han har faktisk kørt godt i Fleischer og Amstel, så det er
vi må man formode.
Så har vi Tom Dumoulin mod Tim Wellens.
Puh, det er svært.
Ja, selvom jeg lige har sagt, min outsider er Tom Dumoulin, så tror jeg faktisk, jeg vil tage Wellens. Ja, men det er fordi, han går meget hårdt efter de her cykelløb, ikke? Og han har også kørt rigtig godt. Så.
Hvad siger du?
Tim Wellens er vi på over Tom Dumoulin.
Det er du også, eller?
Jeg siger Tom Dumoulin, så det er dig, der er tung på vægtskålen.
Jamen, det kan jeg slet ikke. Jeg har store følelser for begge rytter, så det kan jeg ikke tage det pres. Så siger vi sgu... siger Dumoulin.
Sådan. Så tager vi Dumoulin. Så har vi Vincenzo Nibali mod min outsider, Jelle van Endert. Så jeg siger van Endert. Hvad siger
ja.
I to?
Ja, helt klart.
Ja. Det er vi alle tre på. Mm. Van Endert. Så har vi Joni Sagirre mod Lilian Calmejean.
Det var fandme da en mærkelig en.
Der har jeg Isagitte.
Var det ikke et eller andet løb, han ikke var med i? Jo. Ja, så tager jeg Colin Sharn, fordi så skal du til at...
Så tager vi Isagitte. Så siger vi Adam Yates mod Julian Alaphilippe.
Den er fræk.
Ja, den er den faktisk. Fræk. Altså, alt fornuft peger mod Alaphilippe, ikke?
Så vi siger Yates.
Jeg siger Alaphilippe.
Jamen, det bliver jeg også til at sige. Kim, han kan godt lide at komme med sådan en der. Sådan, jeg sagde det jo.
Så du siger også Alaphilippe. Så har vi Michael Kwiatkowski mod Maximilian Schachmann.
Den er faktisk lidt fræk også.
Den er faktisk værd. Men der går jeg med Schachmann faktisk. Det er lidt mærkeligt, men det tror jeg sgu, jeg gør.
Ja, det gør
han
egentlig
også. Jeg tror, han blev femmer i Flesch også, hvor Kwiatkowski, han blev 10-12 stykker eller sådan noget.
Superform.
Så vi tager Maximilian Schachmann der. Så har vi Philippe Gilbert mod Wout Poels.
Gilbert, bliver jeg nødt til at sige.
Kim?
Hvad siger du?
Jeg siger også Gilbert. Det er derfor, jeg har dit bud først.
Jeg gider ikke engang tage en gratis. Okay.
Men Poels, han har vundet det før, ikke? Så.
Jo, det er rigtigt. Han vandt det år, hvor hvem var det, der lå og holdt det samlet hele dagen. Men det er faktisk det år, hvor Rory Sutherland lå og holdt det samlet hele dagen, og så tog Poulsen alligevel.
Ja, det tror jeg faktisk.
Ja. Ja.
Det var faktisk på et tidspunkt, hvor Sky, nærmest ingen klassikere havde vundet. Ja, de lå og vandt etapeløb og så videre, og så brød bare Poulsen forbandelsen og vandt Liège. Roman Bardet mod Mikel Landa.
Nå, der siger du Bardet, kan jeg forstå.
Jeg tager Bardet.
Jeg synes sgu ikke, han har kørt godt.
Hvem?
Bardet mod Landa.
Jo, det kan jeg fortælle dig, at han har.
Nå.
Fordi at, jeg skal lige se, jeg synes, jeg har set ham, og han blev nummer 9 i Amstel og 13 i Flesch, så han er ikke helt væk i hvert fald. Men jeg ved, det er...
Men Lander er vel ikke, er han overhovedet med? Han vandt jo
Hvis han ikke er med, så er det i hvert fald den, vi skal op på 100 point.
Jamen, de copy Bartoli.
Roman Bardet mod Mikel Lander?
Jeg siger Bardet.
Jeg siger også Bardet. Så er den out.
Så siger
Lander. Så har vi Greg van Avermaet mod Dylan van Baarle.
Dylan van Baarle?
Mm. Altså, jeg er faktisk lidt usikker, fordi at...
Greg bliver nødt til at køre efter et eller andet, jo.
Ja.
Jeg siger Greg.
Jeg siger også Van Avermaet, men jeg synes faktisk, nu også hvor jeg ved, har hørt, at Van Barle, han er toptrimmet. Det er jo her på de her bakker, det kommer om til gode, ikke?
Så skal vi da tage ham.
Jamen, jeg er faktisk lidt bange for det. Altså, jeg er faktisk lidt mere splittet, end hvad man egentlig normalt ville
hoppe
på.
Kom nu, gå med ham.
Men jeg er frisk på at sige Van Barle.
Ja, så siger vi Van Barle.
Så siger vi Van Barle simpelthen. Mm. Sådan. Og så har vi den sidste. Alejandro Valverde mod Dan Martin.
Jeg tror, Valverde han stadig har. Han har stadig et år mere.
Også fordi den anden slutter nede der, så skal han lige være lidt hurtigere i hvert fald end ham. Ja, det skal det gøre vi.
Vi tager Valverde.
Baller.
Sådan. Så vores picks altså ud her til Lies picks. Og husk, at du også kan spille med på Lies picks, og det gør du altså inde på picks.dk, hvor du kan tilmelde dig, det staves picks.dk. Og der kan du også finde den liga, der hedder Villeuropa picks, og spille mod alle de andre villeuropæere. Mens Kim og Stefan de sidder og hygger sig lidt med at spille picks, så er jeg klar til at give quiz-svaret lige om lidt. Men inden jeg giver svaret, så vil jeg naturligvis lade det være op til jer at komme med et bud på, hvem de her to navne er. Mm-hmm. Vi lægger ud med danskeren, der var på podiet 2 år før, at Rolf Sørensen han vandt.
Ja, det synes jeg, Stefan skal have lov at svare på først.
Hvilken dansker var på podiet 2 år før Rolf Sørensen vandt?
I 91.
Korrekt. Mm-hmm.
Jeg sidder og grubler lidt over den, og uden jeg faktisk ved det, så tror jeg, at så bliver jeg nødt til at sige Søren Lilholt, fordi at han var ret god lige i den periode, men jeg kan faktisk ikke huske det.
Godt. Søren Lilholt er et fremragende bud.
Ja, det er et godt bud.
Ja, hvad siger du, Kim?
Jeg siger Rolf Sørensen.
Og det er fuldstændig korrekt.
Nej. Hvem går på budet inden?
Rolf blev træer i 91. Og han vandt i 93. Så et point til Kim, der bringer
sig... Så er det sikkert mig, der skal svare først på den her. Det er jo heldigt nok.
Bringer der foran 13-7. Ja. Det er en meget komfortabel føring. Nej, jeg har jo sagt, at Stefan han svarer først på begge spørgsmål her. Og det andet spørgsmål, det var, hvem er den eneste amerikaner, der nogensinde har vundet Liège-Bastogne-Liège?
Det ved jeg godt.
Det ved du selvfølgelig godt.
Nu kommer vi ind på min hjemmebane, jo.
Hvorfor?
Han i hvert fald...
Fordi jeg har levet, altså... Jeg var et år dengang, Rolf han... Han kørte på podiet, altså.
Nå, ja, det er rigtigt. Det var meget senere.
Det kan jeg slet ikke huske, jo.
Hvad er du sikker på, at du levede, mens ham amerikaneren han vandt?
Ja, det er fordi jeg gætter på Tyler Hamilton.
Tyler Hamilton, det er et fremragende bud.
Et fremragende bud. Jeg gætter på hans ufødte tvilling, så.
den der sad i øjet, eller?
Til ufødte tvilling. Jamen, jeg kan ikke komme med et meget bedre bud end det der.
Du må ikke gætte på det samme, okay. Det er spillers regler, jo.
Så har du et andet bud?
Nej, der er ikke noget andet bud, jo.
Okay. Det er Lance Armstrong eller et eller andet?
Nej.
Nå, du vil også bare...
Jeg vil bare sige Tyler Hamilton.
Og det vil du, fordi at du...
Fordi han vandt.
I?
Hvem kan årstallet?
Hvornår var det?
Du får lov at gætte først, så.
Det var i 3, var det vel? 2 eller 3? 3. 3, siger jeg.
Jamen, så det er rigtigt.
Ja, men det er korrekt. Tyler Hamilton vandt i 2003, men pointet går til Stefan. Så dermed altså en reducering til 13-8. Der var ikke nogen præmier til jer for det her. Vi holder selvfølgelig konkurrencen kørende hele sæsonen. En komfortabel føring til Kim, som sagt, i øjeblikket på 13-8. Men Stefan, vi kommer med nogle lidt mere nymodens spørgsmål, så du har en chance for at være med her.
Jamen, jeg kan huske, at den forrige quiz var sådan noget med efter krigstiden, også bare sådan lidt, jeg aner det ikke.
Nå, men det er jo der, du skal sætte dig ind i cykelhistorikken.
Jamen, jeg er faktisk i gang med at læse. Jeg læser jo op på alle de gamle stjerner, faktisk.
Hvorfor?
Jeg har jo læst op jeg har jo en Rafa-bog, som jeg læser, hvor jeg læser gennem alle stjernerne, og jeg har lige fået en signeret Ole Ritter-bog af min bror.
No.
Så nu kører det.
Sådan.
Og jeg kan huske dengang...
Tag nogle noter.
Ja.
Okay. Tag nogle noter. Hvad sagde du? Du kan huske dengang, hvor hvad?
I starten, da vi holdt quizzen, der var det bare Ole Ritter. Vi skulle
med.
Så nu har jeg fået Ole Ritter på.
Det er også længe siden, vi har haft et Ole Ritter spørgsmål eller et svar. Tak til alle jer, der har støttet Villeuropa podcast via tier.dk. Det sætter vi utrolig stor pris på. Du kan også støtte os på tier.dk. Beløbet er valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast. Og som tak for alle donationer, der trækker vi lod sådan løbende om fede præmier blandt alle, der støtter os. Du finder link på både Villeuropa.dk og på tier.dk. Kim, vi
er rigtigt.
Vi er oppe på 62 nu. Og vi har aftalt, at der er en ny præmie på banen, når vi rammer 100. Hvad var det, vi fandt frem?
Ja, der er den Villeuropa-kasket, jo.
Der var en Villeuropa-kasket.
Ja, den er kommet hjem nu, jo.
Den er kommet hjem nu. Ja, så nu har du simpelthen været ude og prøve den og haft den på.
Stefan synes, den er fantastisk.
Det er dejligt. Det er en Pølisumi Villeuropa-kasket, som er ankommet og altså nu kan købes både i Villeuropa-caféen og naturligvis på webshoppen. Og den kan altså blive din, hvis du går ind og støtter os på tier.dk. Og vi gør det på den måde fra nu af, at for hver femmer man donerer, der får man et lod i puljen. Og så altså jo større et beløb, jo flere lodder og dermed større chance for at vinde de her præmier, vi udlodder i forbindelse med tier.dk. Hvis du er så heldig, eller hvis du er heldig, så kan du rent faktisk vinde dig selv en siddeplads på søndag, ikke i nogen konkurrence, men ved at komme tidligt til Liège-Bastogne-Liège i caféen. Der er redoutgryde, der er bastogne-kiks, og man skal altså lige gå ind omkring webshoppen.
Gerne, at man lige betaler for maden, inden
Præcis. Ja, ikke? Men kan man betale i døren, hvis man kommer?
Ej, det jeg tvivler på, at det ville være underligt, hvis ikke der var udsolgt, tænker jeg.
Nå, men der er ikke udsolgt nu her torsdag aften. Men altså, gå ind og tjek.
Så
og,
i aften kan man godt betale i døren.
Kom ind og se Liège-Bastogne-Liège sammen med andre cykelfans, og så får vi forhåbentlig alle sammen sendt noget hashtag Villeuropa-effekt i Jakob Fuglsangs retning, så han om sider kan få knækket Alain Philippe. Kim Plesner og Villeuropa kan du følge på både Twitter og Instagram. Det sker på snablag Villeuropa. Stefan er at finde på snablag Stefan Djurhus. Og undertegnet kan du følge alle steder på snablag NF Elming. Tak for nu. Tak til vores sponsor Shimano. Tak fordi du lyttede med. Og så alt muligt held og lykke til Jakob Fuglsang med Den Gamle Dame.